Yesterday. Já jsem tu písničku shodou okolností už i znal, protože už mě ji před časem předtím pustil Lubor Šonka, který ji spolu nahrával, ono se to točilo u něj doma, oni tam měli takový malý jakoby studiíčko a ty demáče, který Petr zkoumal, vyráběl, to se točili původně u Lubora Šonky, takže já jsem ji znal, mě to strašně líbilo, ale už jsem stokrát to říkal, já jsem si netroufal, že takovouhle věc nemůžu já zpívat, protože já nebudu umět zpívat takhle civilně, jako ten Petr zkoumal. Já jsem byl zvyklý expresivní zpívání a tohle to najednou jsem se toho děsil, že to nebude jako fungovat. A Honza Hrubý s Láďou Kantorem spolu tehdy ruku v ruce se podívali na mě a říkali hovno, půjdeš, tohle budeš zpívat, to je ono. A já jsem tak jako říkal, no tak, tak jo, já to zkusím. Samozřejmě, kdyby se mi to nelíbilo, tak by mě jako nezlomili, ale mně se to tak líbilo hrozně, že jsem se spíš jenom bál. Teprve pak jsem zjistil, že ta písnička vlastně vznikla na základě vzpomínek Luboše Pospíšila, který to vyprávěl Šrutovi, který stejně jako já nikdy na koleji nebydlel, pač jsme byli pražský kluci a bydleli jsme doma u mámy, že jo. Ale Pospíšil ne, ten tam bydlel, to pivo ve skříni a všechny ty věci, to byly jeho vzpomínky a že vlastně Luboš tu písničku odmít. Tehdy na základě jakéhosi ne zcela přesně doloženého údajně, mně to bylo prezentováno jako hlasování té kapely jeho tehdejší, že to není dost Big Beat. Já teda si myslím, že demokracie do hudby, do kapely nepatří, jako jo. Ale on to tak tenkrát udělal a prostě tu písničku nevzal, ačkoliv vznikla na základě jeho vzpomínek. Takže já jsem vlastně ji vzal a to byl ten klíčový moment mýho comebacku, kdy vlastně jsem se skutečně vrátil. Ono to tak ještě nebylo hned samozřejmě. Byly tam další věci, Zkoumalovi nějaké věci. Já měl svoje věci, které jsem měl připravený. Pavel Šrut přines nějaký další texty. To bylo úžasný období u Honzy Hrubýho na Mlejně v Otovicích. Jsme to prostě naskoušeli, začali jsme s tím jezdit. Později pak vznikla fáma, že jsem vlastně ukradl Myšíkovi ETC, protože on v té době nemohl, ale to je fáma, která se velmi těžko vyvrací. Mnohokrát jsem se snažil o to, jsem se snažil vysvětlit, že v době, kdy se natáčela Kole Yesterday a ještě rok poté, když už se s tí jezdilo, že vlastně z celých ETC v té mý kapele byl jenom ten Honza Hrubý, nikdo jiný. A že teprve potom, po roce dalším, když Honza Kolář musel na vojnu, když skončil AMU, tak tam přišel Kulich na kytaru a pak později i Jirka Veselý, ale i oni přišli z jiných kapel, hráli, jeden hrál u Spálenýho, druhý v Golemu, takže vlastně v Popíku. Tam ano, se pak sešlo pár lidí, kteří teda hráli předtím v ETC, ale ten základní krok a to ta rána, kterou jsme dali, to nebylo ETC, to byl jenom ten Hrubý teda, který vlastně byl tím takovým tím spiritem agentským.
To bývávalo na koleji snění. Bramborák voněl v kuchyni. Někdo dal 20, někdo pade. Za to jsme měli kamaráde. Hned štěně piva ve skříni.
Asi bych měl říct ještě jednu věc, že dost klíčovým pro mě bylo to, že se ten Láďa Kantor vlastně, pak jsem zjistil, že se dokonce vsadil, že se to povede. Jo. Tenkrát to nebylo zvykem, vlastně deska vznikla, nebo celý ten projekt byl jakoby producentsky, ne že on ho celý vymyslel, ale on byl skutečně tím kdo to jako, kdo to inicioval. A já jsem v té době byl v takové zvláštní pozici, že jsem se sice jakoby od toho Popíku už odstřih a vrátil jsem se toho Big Beatu, ale celá řada lidí říkala, no jo, ten Prokop, já to bývalo to dobrý, jako, no, ale teď už to je pase a ono to už nikoho nezajímá. Jako, jo. A ten Láďa tenkrát, a to já jsem jako řekl, že mu taky nikdy nezapomenu a do smrti, smrťoucí jeho určitě, protože ten už to má chudák za sebou, ale ani svým mu to nezapomenu, protože on řekl ne, ty na to máš, já ti věřím a já do toho jdu. A vsadil se někde v Dikobaru, někde v Jungmance tam mezi těma různýma becherovkama, že se prodá tý desky, já nevím, 50 tisíc nebo 100 tisíc nebo nevím prostě. A měl pravdu. Já samozřejmě vím, že kdybych na to neměl, tak se mohl vsázet stokrát, ale tohle bylo něco, co mě vlastně strašně jako pomohlo v životě, že jsem získal tu sebedůvěru, protože tu já jsem vlastně jako ztrácel a to byl ten nejhorší moment toho jako návratu. Protože když máš za sebou takový hrozně smolný období, špatný, tak vrátit se zpátky je obrovský problém, mnohem těžší než ten první, protože já jsem vystřelil tenkrát z toho prvního festivalu jak raketa nahoru a najednou, samozřejmě nedá se to srovnat s dnešní pozicí, ale najednou jsem měl pocit, že jsem tady král a že to je úžasný a všichni volali bravo a všechny recenze psali, jak jsme úžasní a to. A pak najednou nastalo 10 let období, kdy všichni psali, že to je hrůza, pokud vůbec psali, jako jo. A já jsem se pak vrátil do toho Big Beatu a teď jsem čekal, že řeknou, no konečně, zaplať pánbůh. A Honza Rejžek tenkrát toho hlubýho Danteho, tu moji třetí desku, strašně sprdnul. Tehdy Richard Miller, který v tu dobu ještě nespíval, ale živil se mimo jiné jako publicista a kritik, napsal strašně pochvalnou recenzi na tu desku. A to si pamatuju, ale pak Rejžek to tak, s kterým jsme samozřejmě se znali, ten to tak sprdnul, že a to jsem nebyl schopný pochopit. A teprve po letech pak jsem pochopil, že ano, možná, že to bylo až moc příkrý, ale vlastně já mám takovou zvláštní metodu, když si přečtu kritiku na svoji práci, tak pokud tam jenom v jednom malinkém momentě objevím něco, co konvenuje s mou vlastní drobnou pochybností, tak vím, že 100% on má pravdu, ten kritik. Jakmile se tam tohleto nestane, tak vůbec se tím nezabývám a jsem přesvědčený, že to je ono. Já všechnu muziku, co jsem kdy dělal, tak jsem tedy kromě toho právě období toho popiku, kdy jsem se vzdal tohohle základního principu. Já to nedělám proto, aby se to líbilo lidem vůbec. Na to já vůbec nemyslím. To se to nejdřív musí líbit mně. A když se to líbí mně, tak pak je nějaká naděje, že mě to ty lidi budou věřit, když tohle ne. Proto já jsem taky, když mě u Karla Gotta po tom pětinedělním turné nabídli stabilní angažmá, tak já jsem jako asi úplně první v historii toho Steidlova orchestru to odmít. A oni říkali, a prosím tě, a proč, když to bylo takový pěkný, jste to tak pěkně tam. A já jsem říkal, no já se chci postavit na vlastní nohy a já se chci postavit vlastní kapelu a vlastní muziku. A oni říkali, pane bože, a co tě brání, když tady normálně u nás tak máš jedno velký turné, 5 neděl, to je to, co jsme absolvovali, pak se v létě jezdí 2 týdny po lázních, to je sice za míň peněz, ale je to jenom takový jako, no pak je prostě nějaká televize a vánoční koncert v Praze a to je celý. A jinak si dělej, co chceš, podívej se, Pavel Foš tady jako to. A já jsem tenkrát řekl, to je hezký, no, ale já si myslím, že ty lidi, o který mě jde, který jako chci znova nějak získat, oni by mi to nevěřili. A to jsem měl velkou pravdu. Jo. Myslím si, že jsem měl pravdu. On samozřejmě, Ondřej Soukup to udělal, šel tam taky, že jo, Pavel Foš tam byl, nakonec Honza Spálený tam, když jsem já odešel, tak tam za mnou, za mě přišel Honza Spálený. Ale já jsem cítil, že já nemůžu si to už dovolit, já, že už těch průserů bylo příliš a že prostě, jestli to myslím vážně, že prostě to udělat nemůžu, i kdybych udělal potom desku zlatou, já nevím co, takže prostě, aby člověk byl důvěryhodnej, no. Takže takovýhle věci ho člověk občas taky musí řešit. No takže Kole Yesterday byl ten moment, kdy se to prostě povedlo, kdy se to vrátilo a pak už byly 2 další desky, které byly samozřejmě, Láďa Kantor rovnou měl hned to vymyšlený, že to bude jako triptych, že to budou 3 desky, které budou navazovat. Kole Yesterday byla bílá, pak byla černá deska, Nic ve zlým, nic v dobrým. Tam už odešli ty kluci z ETC, tam byla zase jiná parta, Vašek Veselý, Peťa Roškaňuk ze Žlutýho psa, Petr Michalík, ale prostě ten tým jako autorský zůstal a i ten Honza Hrubý tam přišel něco zaranžovat, zahrál tam Jirka Veselý, tam přišel zahrát na bezpražcovou basu nějakou, kde jsme potřebovali, prostě Honza Kolář na anglický rok, prostě byl to ten tým, který jakoby už furt něco spolu pekl, i když jsme už třeba spolu nehráli v kapele na jevišti.
Co bylo, zbylo nic, ve zlým, v dobrým.
Pak byla Červená deska, to už byla ta deska těsně předrevoluční, ta se jmenovala Snad nám naše děti. A tam je ta klíčová, další klíčová píseň mého života, kterou jsem napsal s Vláďou Mertou dohromady. Většinou jsem napsal muziku a Vláďa mi nabídl tři texty a já jsem si vybral ten jeden, který se jmenuje Snad nám naše děti prominou. No. A to je písnička, o který jsem byl přesvědčený, že nám to bolševik nikdy nemůže dovolit, aby to vyšlo. Protože já jsem se vyhýbal nějakým politicky motivovaným textům vždycky. Jednak jsem měl takový pocit, že mi to nejde z huby. A jednak jsem měl takový pocit, že to třeba pak už nebude aktuální, když to je možné. To prostě, já jsem chtěl dělat věci, které platí pořád. A myslím si, že na těch všech deskách to tak bylo. A do dneška některé ty věci hraju a vůbec nemám pocit, že by se to nějak míjelo účinkem, ačkoliv už je jim, já nevím, 35 let. Jo. Ale tohle to byla písnička, která vlastně velice tvrdě útočila na tu naší generaci poválečnou, co jsme všechno museli, kde jsme se schrbili, co jsme všechno museli umět, se vohnout a jak jsme vlastně, jaký jsme byli poseroutkové. A byla dost jako taková nemilosrdná. A zaprvé mě překvapilo, že to bolševik povolil. Ale ono už to bylo v době, kdy už se ten režim tak hroutil, že už lecos jako prošlo, bylo to vlastně v 89. to vyšlo. A pak jsem hlavně, když ten režim jako se zhroutil úplně, tak jsem měl za to, že konečně už je pase, že ta písnička už vůbec dál nemá žádnej dopad nebo nebude mít. A to jsem se teda šeredně splet. Bohužel se mi zdá i dnes, že to pořád platí, no. Tam jsou strašný verše, nejdřív jsme si přísahali věrnost a pak odcházeli za jinou, rostli na záhoncích suchopáru, šli zaslíbenou krajinou, naší mysli občas velel zmatek, nevěř nikomu přes 20, ještě doznívali pionýrský sliby a my už začínali obracet. Jo. Takhle to začíná celý a to je no Merta prostě genius, že jo, to je... V té době já už jsem nedělal samozřejmě texty jenom Šrutovi nebo Kainára jsem ještě jednou udělal, ale měl jsem na těch deskách Honzy Buriána texty, právě Vládi Merty, některé písničky celý, který zakázali, pak se to zase smělo. To ale není tak podstatný, prostě ta mašina byla už rozjetá a už to mělo jeden ksicht, pak se vlátil Luboš Andrš do kapely právě na ty červený dešce, už zase hraje s náma Luboš Honza, tak se to všelijak jako měnilo. Já jsem dokonce v roce 1989 získal cenu Melodie jako zpěvák roku 88 a to právě před Karlem Gottem. To do dneška mám doma tu zlatou notu, to byla jako jediná cena takovou, kterou jsem, kromě té první festivalové, kterou ani nemám, ani nevím, jestli jsem dostal tenkrát nějaký diplom, nevím, tak to mám doma tu zlatou notu, zpěvák roku 88 a tam byl jako druhej za mnou, byl tehdy Karel Gott. No. A to jsem měl pocit, že jsem jako vlastně na vrcholu, že opravdu víc už to asi nepůjde, protože s tou muzikou, kterou jsem si vybral, jsem věděl, že jako zlatý slavíci asi u nás cvrlikat nebudou a ani jsem nějak o to zrovna, ne, že bych o to nestál, to bych zase kecal, že jo, ale prostě věděl jsem, že to není možný, v téhle zemi je prostě to jinak, ale že jsem vlastně spokojený a že chodí hodně lidí, měl jsem naprosto vyprodaný velký sály, všecko bylo to opravdu strašně dobrý. Takže když se ten režim zhroutil a najednou prostě, a já jsem do toho byl zapleten, samozřejmě jsem se do toho zaplet aktivně taky sám, že jo. Tak jsem najednou měl takový pocit, že možná jsem se dostal, bylo mi 43 a měl jsem pocit, že možná je to ten okamžik, kdyby jako chlap měl v životě zkusit ještě něco jiného. A že vlastně v té hudbě jsem dospěl asi na vrchol, že dál už asi nebudu moc hold, bohužel z toho Hollywoodu už asi volat nebudou a ty Rolling Stones to už jsem taky prošvih, ty už prostě, když mi tenkrát bylo 20, ale teď už, jo, takže jsem prostě najednou stál před tím rozhodnutím tohohle typu a to byl jeden z motivů vlastně mýho vstupu do politiky, když po 17. listopadu na základě všech těch aktivit kolem stávek hudebníků, kde jsem byl nějakým předsedou, zvolen předsedou nějakého stávkového výboru a pak jsem kandidoval teda za Občanský fórum do federálního shromáždění, tehdy ještě Československa, tak jsem vlastně měl pocit, že moje hudební kariéra je u konce, že je dobrý odejít ve chvíli, kdy seš na vrcholu, absolutně jako, a že teď teda se zkusím naučit něco nového.
Nejdřív jsme si přísahali věrnost, a pak odcházeli.
scházeli za jinou, rostli na záhoncích suchopárů, šli zaslíbenou krajinou, naší mysli občas velel zmatek. Nevěř nikomu přes 20, ještě doznívali pionýrský sliby a my už začínali obracet.
Já jsem do politiky vstoupil samozřejmě na základě nějakých aktivit v rámci toho sametového revolucionářování, že jo. Připojili jsme se ke stávce, když se to stalo v Praze, tak 17. listopadu na Národní třídě, tak my jsme tehdy byli na východním Slovensku, na Šňůře. Pak jsem každý večer volal do Prahy manželku, co se děje. Tenkrát samozřejmě nebyly žádný mobily a nic podobného, ani v rozhlase, v televizi samozřejmě zprávy tohoto typu nebyly, takže jsem vždycky volal a tam jsme se dověděli, co se stalo. My jsme hned druhý den se k té stávce, kterou pak vyhlásili divadelníci a studenti, připojili a vrátili jsme se do Prahy. No a od toho momentu potom už jsem tu stávku nějakým způsobem samozřejmě za tu oblast toho popmuzicírování nějakým způsobem předsedal jsem tomu. A tak jsem se dostal k občanskému fóru, protože jsme ty věci koordinovali, organizovali jsme některé koncerty, které tehdy v rámci toho, že normálně se nehrálo, ale tyhle ty speciální koncerty, na kterých vystupovali některý lidi, kteří třeba se vrátili z emigrace. Já jsem například přivezl spolu s Jardou Kořánem na tu první Letnou 25. listopadu Jardu Hudku z letiště z Ruzině. To si do dneška pamatuju. Pak jsem ho odvez ještě do Laterny Magiky, kde tehda ještě sedělo občanský fórum, koordinační centrum. A tak jeden koncert byl folkařů, právě těch, kteří se buď vrátili z emigrace, jako byl Karel Kryl, právě Jarda Hudka a tak. A pak byl koncert, kde byli Popíci, tak tam zase byli ty, co nesměli. Marta Kubišová nebo Ivona Přenosilová se vrátila tehdy. A za ty, co tady mohli být takový ty televizní hvězdy, tak byl Karel Gott a byla Eva Pilarová. No. Takže takovýma věcma všelijakýma, já jsem se vlastně dostal do kontaktu s občanským fórem a na základě tohohle toho jsem dostal potom nabídku na kandidaturu v těch prvních volbách. Já jsem o tom hodně přemýšlel, jestli teda mám nebo nemám, pak jsem tenkrát se rozhodl, že jo, že právě do toho půjdu naplno, aniž bych tušil, co to všecko skutečně bude obnášet, to je úplně jiná věc. Ale tu touhu jsem měl a samozřejmě byla to kombinace toho, že jsem konečně mohl se podílet na nějaký změně situace v té zemi, což mě ohromně těšilo, protože jsem už předtím na té poslední desce dost jednoznačně překročil tu čáru, kdy jsem prostě proti tomu minulému režimu vystupoval jako veřejně, podepsal jsem několik vět a předtím tu petici na osvobození Václava Havla. Tak mně prostě přišlo, že bych to měl pokračovat a že, protože mě vždycky zajímala historie a tyhle věci, takže bych docela rád se na tom podílel, když to konečně je možný tu politiku dělat bez komunistů. A druhá věc je samozřejmě, že člověk měl i nějaké osobní ambice, protože to prostě bez toho nejde. Kdo tvrdí, že dělá jako politiku bez jaksi osobních ambicí, tak lže, to prostě není možný. To tam být musí. Důležitý je vždycky jenom ta váha, ta balanc mezi těma dvěma ambicema. Pokud má někdo především tu osobní ambici a vedle toho teda ještě by třeba rád něco udělal, tak je to špatně. To nesmí být ta jediná, ta osobní ambice, která vás žene do toho. No, takže v prvních volbách jsem byl zvolený do federálního shromáždění, kde jsem se seznámil se s obrovskou spoustou strašně zajímavých lidí. To bylo ještě tedy federální shromáždění československý, v té době ještě Československo existovalo. Já jsem vlastně tam se sešel s celou řadou lidí z disentu, někteří z nich se stali mými jakýmisi učiteli v tom nejlepším slova smyslu, kdy jsem se vlastně učil, co to ta politika je, že to je profese, že to není jen tak. A taky jsem pochopil, že člověk jako solitér, solista v politice neznamená nic, že to není možný to dělat, že je potřeba opřít se prostě o nějakou sílu, což tedy může být jenom nějaká politická strana nebo nějaká taková struktura, která vám ty věci pomůže prosadit.
tu sám po Bílý hoře, poslední Moravan. V kartách jsem prohrál moře, zbylo mi hejno vran. Někdo jí hledat musí, stojí to za pokus. Zapomeň na funusy, když hrajou je ty blues. Když hrajou je ty blues.
Václavem Havlem, s kterým jsem se poprvé v životě potkal už v roce 1968 na Silvestra, a pamatuju si tehdy na Hradčanech v salonu u Jiřího Muchy, hlavně na to, že jsme měli oba stejnou bundu, ale vlastně od té doby jsem se jako s ním samozřejmě nepotkal až do slavného koncertu s Joan Baez na Bratislavský liře v 89. těsně před revolucí, kde v zákulisí on vlastně jako jí nesl kytaru, tehdy vznikla taková ta slavná fotka, kde jsem tam já, Havel a Joan Baez, on jako nosič kytary, to fotil můj brácha Ivan. Ale jako politicky jsem se vlastně s ním sešel až teprve, když jsem se stal tím poslancem a viděl jsem ho, i když jsem nikdy nepatřil k okruhu nějakých jeho blízkých spolupracovníků, ale Láďa Kantor, můj producent, ten patřil do toho nejužšího kruhu lidí kolem Václava Havla, vlastně mu řídil sekretariát a ty první dva roky na tom Hradě seděl, takže ten kontakt tam byl, ale já jsem samozřejmě se s ním potkával víceméně jenom v rámci nějakého výkonu, nějaký ty práce, funkcí, protože jsem se pak stal předsedou výboru parlamentního a Václav Havel třeba pořádal takový snídaně ráno doma, to ještě nebydlel na Hradě, kdy chodili předsedové a různý ty výbory. Prostě on se seznamoval s těma strukturama i touhle formou. Tak to byl samozřejmě pro mě nejzářivější osobnost, ale bydlo jich tam spousta dalších, od kterých jsem se prostě učil, co to vlastně ta politika je. Často to byli lidi, kteří díky tomu, že seděli v těch kotelnách, kde topili, protože nesměli nic jiného dělat, tak měli seštudované knížky, o kterých já neměl ani ponětí, že něco takového existuje. A to byl Daniel Kroupa třeba, nebo Pavel Bratinka, Jiří Skalický, to byli lidi, kteří v tu dobu už měli politickou stranu, která se jmenovala Občanská demokratická aliance, byla kolektivním členem Občanského fóra tenkrát. Já jsem to ani tohle nevěděl, ale prostě o těchto lidí jsem se učil, jak se ta politika dělá, nebo z čeho hlavně vychází. A tam jsem dospěl k tomu názoru, že pokud to chci dělat, tak to musím dělat opravdu a musím se to naučit, protože to je profese, kterou se prostě člověk musí naučit. To nejde dělat jen tak jako bokem. Což myslím, jsem se lišil od většiny těch svých kolegů kumštýřů, který do té politiky vstoupili tehdy taky, jako byl třeba Honza Kačer, který byl taky poslancem třeba v mým výboru. Nakonec i Vláďa Myší, který seděl teda v České národní radě. To byli lidi, kteří se po těch prvních dvou letech okamžitě vrátili zpátky do profese a bylo vidět, že vlastně jim to nesedí a že víceméně ten svůj mandát poslanecký cítí jenom jakousi povinnost vůči těm voličům, že teda, když už se nechali zvolit, takže neutečou bez boje, ale bylo vidět, že jako nemají dál chuť v tom zůstat a vrátili se zpátky ke své profesi, pan Hrušínský třeba, bylo jich prostě víc. Myslím si, že z těch kumštýřů všech, který jsme tu politiku dělali, vlastně vydrželi jsme snad jenom tři, když pominu tedy Václava Havla, který samozřejmě jako dramatik se ale politikou v podstatě zabýval profesionálně už dávno předtím, než to mohl legálně jako disident a vlastně taková klíčová figura disentu, tak dalšími z těch lidí byl Milan Uhde, který vlastně byl nejdřív ministrem kultury, pak byl předsedou sněmovny, v který jsem seděl, nebo do který jsem chodil už pak jako zase náměstek ministra a pak to byl Milan Kňažko, který na Slovensku zahájil politickou kariéru. Všichni ostatní se vrátili do svých profesí. Já jsem se to chtěl naučit, takže jsem taky myslel nejdřív, že vůbec nebudu hrát už nikdy. A taky ty první dva roky v tom Federálním shromáždění jsem vůbec nehrál nic, nikdy. A měl jsem pocit, že jsem vyrovnaný s tím, že už to prostě nikdy se k tomu vracet nebudu. Tehdy jsem dal dohromady, jako aby na mě byla nějaká památka, že začala éra CDček, tak jsem dal dohromady, domluvil jsem se tehdy ještě na existujícím vydavatelství Panton. Udělal jsem takový sampler z těch tří posledních desek, Kolejestrdej, Nic ve zlým, nic dobrým a Snad nám naše děti, takovej sampler, který jsem dal, až si pro mě přijdou, aby bylo něco na CDčku, protože jsem věděl, že nově vznikající rádia postupně, že hrajou z CDček, tak abych to tak jako bylo. Ale jinak jsem vlastně byl s tím srovnaný. A tehdy jsem se například seznámil s některýma lidma, bylo jich strašně moc, ale zmíním třeba Pavla Dostála, který potom nejdřív mě pomohl stát se předsedou toho výboru sociálního kulturního sněmovny národů. Potom, když jsme spolu seděli znovu podruhý ve sněmovně už v 96. roce, tak byl mým místo předsedou toho školského kulturního výboru a pak se stal ministrem, když socani vyhráli volby. A který byl prostě socan, ale byl to můj kamarád a kdyby takovýhle socani dneska byli, tak bych si z toho žádnou hlavu nedělal. Já jsem poznal těch socanů, kterých jsem si vážil celou řadu. Jedním z nich, z těch nejlepších, byl třeba Ruda Batěk. To byl úžasný člověk. Egon Lánský, to byli prostě lidi, kteří za to stáli. Byli to takový ty socialisti nebo sociální demokrati toho západního stylu. Úplně jiný než ty postkomunisti, kterých je ta partaj samozřejmě plná, nebo byla zejména v tom prvním období.
Až si pro mě přijdou, až si pro mě přijdou, až si pro mě přijdou, funebrání.